Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Banja Luci se danas održava sjednica Vlade Republike Srpske na kojoj bi trebali biti razmatrani budžet i ekonomska politika za sljedeću godinu. Prijedlozi bi potom trebali biti upućeni na razmatranje u parlament. U Zenici su danas održani mirni prosvjedi kojima su građani izrazili nezadovoljstvo kvalitetom zraka u ovom gradu. Na trgu ispred zgrade gradske uprave okupilo se oko 300 Zeničana. Na prosvjede su došli sa maskama na licu noseći plakate sa porukama u kojima se traži čist i kvalitetan zrak u Zenici. Organizator današnjih prosvjeda je Ekoforum Zenica. Iz ovog udruženja najavili su i podizanje tužbi protiv odgovornih za zagađenje zraka. 21. prosinac je Dan rudara. Obilježava se u svim rudnicima u Bosni i Hercegovini u znak sjećanja na pobunu huzinskih rudara u prosincu 1920. godine. Dan rudara ove godine je u znaku sjećanja na nesreću u jami Raspotoči u Zenici početkom rujna, kada je život izgubilo 5 rudara, a povrijeđeno njih 29. U Tunisu se danas održava drugi krug predsjedničkih izbora. Tunižani biraju između šefa parlamentarne većine Bedžija Saida Esepsija i aktualnog prijelaznog predsjednika Monzefa Marzukija. Esepsije je kandidat sekularne stranke Nida Tunisa. U prvom krugu je osvojio 39,5% glasova i lagani je favorit u drugom. Marzuki je bivši borac za ljudska prava i vršitelj dužnosti predsjednika države, koji je u prvom krugu osvojio 33,4%. Pravo glasa ima 5,3 milijuna birača, a rezultati bi mogli biti poznati u ponedjeljak. Drugi krug izbora obilježio je incident u noći na nedjelju, kada je tuniska vojska ubila naoružanog muškarca, a trojicu uhitila zbog pokušaja da napadnu vojnu postrojbu u školi gdje je bio uskladišten materijal za izbore. Dvojica njujorških policajaca ubijena su u patrolnom vozilu u Brooklynu. Ubojica je nakon napada presudio i sebi, a službeni izvori navode kako je prije nego je otputovao u Brooklyn na društvenim mrežama objavio da će ubiti policajce. Noćešnje ubojstvo dogodilo se u jeku prosvjeda širom Sjedinjenih Američkih Država zbog ubojstva nekoliko Afroamerikanaca u, kako tamošnja javnost smatra, neadekvatnim reakcijama policije. Najmanje sedmorica policajaca ubijena su, a petorica ranjena u napadu na njihov položaj na sjeveru Afganistana, objavili su dužnosnici u nedjelju. Ubijena su i petorica napadača, a šest ih je ranjeno. Odgovornost za napad preuzeli su talibani. Novi rumunjski predsjednik Klaus Iohannis položio je danas zakletvu pred parlamentom, čime je i službeno stupio na dužnost. Iohannis, koji je u drugom krugu predsjedničkih izbora 16. studenog pobijedio aktualnog premijera Viktora Pontu, rekao u svom inauguracijskom govoru da će biti predsjednik svih Rumunja i da mu je čast što su mu građani ukazali povjerenje. Novi šef države je također naveo da su Rumunji na izborima 25 godina poslije pada komunizma još jednom učinili da pobjedi demokracija. Inauguracijom Iohannisa okončana je desetogodišnja vlast prethodnog predsjednika Trajana Bašescua, koji je vodio zemlju u dva mandata. Indonežanski spasitelji okončali su potragu za žrtvama odrona na otoku Java, saopćili su zvaničnici, navodeći da je prema novom bilansu 95 poginulih. Na stotine spasitelja kopalo je u odronu od 12. prosinca, kada je nestalo jedno brdo i zakopalo na desetine kuća u centralnom dijelu Jave. Obitelji žrtava složile su se da se obustavi potraga zbog kišovitog vremena i opasnosti od novih odrona. Izraelska policija uhapsila je prošle noći osmoricu židovskih aktivista. Sva osmorica pripadaju Lehavi, ekstremističkoj desničarskoj grupi koja se bori protiv koegzistencije Židova i Arapa. Osmorica pripadnika Lehavi su uhapšeni radi ispitivanja pod sumnjom da huškaju na akte nasilja i teror iz rasističkih motiva. Ovo je drugo uhapšenje pripadnika te grupe u zadnjih tjedan dana. Europsko prvenstvo za rukometašice, čiji su zajednički domaćini Mađarska i Hrvatska, završava se danas, a u finalu u Budimpešti u 18 sati sastaju se Norveška i Španjolska. U duelu za treće mjesto u 15 sati i 30 minuta sastat će se Crna Gora i Švedska. U ostatku dana u Bosni i Hercegovini se očekuje malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Vjetar umjeren do jak, sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 3 do 9, na jugu do 14 stupnjeva. Vijesti pripremila i čitala Ivana Bilić.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o europskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i u današnjoj emisiji nudim ove sadržaje. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine do kraja januara treba sačiniti prijedlog reformskog dokumenta na osnovu nove inicijative Europske unije.
Ja sam dosta optimističan, vjerujem da ćemo ipak uspjeti u tom nekom roku do kraja januara sve to završiti.
Važan korak novog pristupa je usvajanje obaveza u parlamentarnoj skupštini.
Imali smo u prošlosti jako puno dogovora, obećanja i tako dalje, van institucionalnog djelovanja, posebno kada su bile u pitanju komunikacije sa liderima političkih stranaka, što se naravno odrazilo kasnije na rad institucija na neki drugačiji način.
Bosna i Hercegovina za nekoliko mjeseci preuzima predsjedavanje Vijećem Europe.
Mislim da je to jedna vrlo, vrlo dobra prilika da promijenimo sliku Bosni i Hercegovini.
EFTA kuca na BH vrata 1. januara 2015.
Sporazum sa zemljama Europske asocijacije za slobodnu trgovinu EFTA dobar je za BiH i omogućit će prije svega uvoz industrijskih proizvoda i tehnologije, što će ojačati BiH privredu.
Mladi u projektu Dijalog za budućnost.
Upravo sada u ovakvom vremenu dolazi do izražaja potreba da mladi uče metodologiju pisanja projekata, da mladi uče strane jezike.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Europe.
Vijeće Europske unije za spoljne poslove izrazilo je u ponedjeljak jasnu podršku europskoj perspektivi Bosne i Hercegovine i pozdravilo novu inicijativu za početak reformskog procesa. Europski komesar za susjedsku politiku i proširenje Johannes Hahn izjavio je da je vrijeme da politički lideri u Bosni i Hercegovini ispune obećanja i krenu u korijenite reforme. Novi ili obnovljeni pristup Europske unije prema Bosni i Hercegovini izaziva dosta pitanja i vječnu dilemu da li će Bosna i Hercegovina, odnosno njeni političari, pokazati konačno odgovornost da provedu ono što je ovoj zemlji potrebno. Na redu je predsjedništvo koje treba pripremiti reformski dokument, o čemu predsjedavajući predsjedništva Mladen Ivanić kaže.
Ja sam dosta optimističan, uvjeren sam da nam je interes da se dobije pozitivan pristup Europske unije i vjerujem da ćemo ipak uspjeti u tom nekom roku do kraja januara sve to završiti. I imati saglasnost političkih lidera, imati usvojen tekst na sjednici predsjedništva i potvrđen na sjednici predstavničkog vijeća.
Šefik Džaferović, predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine.
Ako je suditi prema ponašanju na prošloj konstituirajućoj sjednici predstavničkog doma i ako je suditi na osnovu izjava koje su date nakon te sjednice i od predstavnika opozicije, mogu očekivati da neće biti problema ni od strane opozicionih političkih stranaka.
Zlatko Lagumđija, ministar vanjskih poslova.
Ono što je najvažnije sada, da je sada dogovoreno da inicijativa pređe u institucije Bosne i Hercegovine. Jako je velika stvar, važna stvar da je predsjedništvo preuzelo obavezu, jer vi znate da prošlo predsjedništvo je u stvari potpuno amnestirano bilo, sve ići finci, radilo se o njima. Predsjedništvo će sada napraviti prvu verziju papira, koji treba da bude prije svega akt političke volje, u kojem će definirano biti šta treba sve da se uradi, šta mi preuzimamo da se uradi. I onda da to uđe u parlament, prirodno i šefovi stranaka da to podrže, a da parlament to usvoji kao nešto što je obaveza svih nas. Međutim, ono što je jako važno, da u tom dokumentu postoji definirano šta sve treba uraditi u kojim vremenskim intervalima. Neka vrsta mape puta koju treba proći do realizacije. To znači da novo vijeće ministara očekujem da tu inicijativu, da novi premijer ima u svom inauguralnom govoru vrlo jasno definiranu platformu kako i u kojim rokovima se može sprovoditi ta inicijativa. I onda da vlast sprovodi, da opozicija i tjera da sprovodi.
O obavezama koje stoje pred Bosnom i Hercegovinom, odnosno o njihovom ispunjavanju i značaju nove inicijative, govori profesorica Ekonomskog fakulteta Sarajevskog univerziteta dr. Azra Hadži Ahmetović. S njom je razgovarala Dženana Halimović.
Novi pristup Europske unije Bosni i Hercegovini je nešto o čemu se već duže vrijeme razgovara, s tim što se dakle zahtjeva ovaj put i od institucija Bosne i Hercegovine, prvenstveno od parlamenta, da kroz svoju proceduru zapravo usvoji sve ovo što je Europska unija planirala da uradi sa Bosnom i Hercegovinom. Vjerujete li vi da je ovo konačno rješenje, odnosno da će parlament Bosne i Hercegovine zapravo postupiti, čini se prvi put institucionalno prema jednoj ovakvoj stvari?
Imali smo mi situacija sličnih kada smo i u parlamentarnoj proceduri imali neke vrste podrške, ali ovaj put se naravno radi o posebnoj situaciji i ja cijenim da je dobro da ono što su dogovorili lideri političkih stranaka bude institucionalno, da na neki način postane platforma za angažman svih u Bosni i Hercegovini i sasvim je logično da parlament da svoje mišljenje, odnosno saglasnost na angažman takve vrste. Ja lično cijenim da je to jako važno, jer imali smo u prošlosti jako puno dogovora, obećanja i tako dalje, van institucionalnog djelovanja, posebno kada su bile u pitanju komunikacije sa liderima političkih stranaka, što se naravno odrazilo kasnije na rad institucija na neki drugačiji način.
Evropska unija zaista nikad odlučena nije bila i čini se da je ponuda za Bosnu i Hercegovinu veoma primamljiva, dakle automatski bi stupio na snagu i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Pa ja vjerujem da će se to dogoditi u parlamentu, jer činim se da postoji dovoljno svijesti i kritične mase u institucijama Bosne i Hercegovine, pogotovo u novoizabranim institucijama koje su i konstituisane, da u ovim vremenima zaista više nema prostora za igru i nikakve političke igre ne dolaze u obzir. Ja lično cijenim da je upravo angažman Evropske unije, koji je dosta čvrst i ima toliko energije i obilježju Evropske unije, da je zaista krajnje vrijeme da od strane Bosne i Hercegovine se učine neki potez. Ja lično cijenim da će to dobiti podršku parlamenta i mislim da će biti dobra osnova za rad vijeća ministara.
Evo, Hrvatska je rekla da će insistirati na tom socioekonomskom planu. Šta to zapravo znači konkretno za građane Bosne i Hercegovine?
Ja ću vas samo i podsjetiti da i platforma za rast i zapošljavanje sadrži tu socioekonomsku dimenziju. I ja mislim da je upravo to obilježje koje je naznačeno, da je i obilježje prioriteta u narodnom periodu u angažmanima vlasti, a to su i ključne ekonomske i socijalne reforme, reforme socijalnog sektora, posebno kad se ima u vidu različite vrste naknada, penzioni sistem, zdravstveni sistem i tako dalje. Dakle, nešto što je predstavljalo vruć krompir i što je bilo i predmetom izbjegavanja dosadašnjeg angažmana vlasti, jer je zaista riječ o reformama koje imaju visoku cijenu.
S obzirom da je pitanje Sejdić-Finci jedno od onih vrućih krompira o kojim evo govorimo, smatrate li da je to moguće učiniti u ovom mandatu, odnosno uraditi ono što je već pokušavano da se napravi u nekoliko navrata? Hoće li to možda biti eventualno kočnica napretku nakon svega ovoga što imamo od strane Evropske unije?
Ja ću vas samo podsjetiti da smo mi imali Sejdić-Finci na dnevnom redu i na početku prethodnog mandata. Međutim, prioritet svih vlasti jeste bio na ustavnoj reformi, što je otvorilo i pitanje ustavnih apetita. Pa ću vas i podsjetiti da je čak i potpuno izvan konteksta Sejdić-Finci otvorilo nekoliko krupnih pitanja koje zaista zahtijevaju ustavnu reformu, oko čega nije bilo političke saglasnosti. Kao rezultat svega toga imali smo potpuni izostanak bilo kakve promjene ustava. Cijenim da je dobro da su vladajuće garniture na početku ovog mandata oslobođene te presije i mislim da je vrlo važno da se fokusiraju na ekonomske i socijalne reforme, koje su jednako tako važne kao što je važno naravno da inkorporiramo i presudu Evropskog suda za ljudska prava. A jedna atmosfera malo više relaksirana od ustavne reforme na samom početku mandata može i dovesti političke stranke, odnosno vladajuću garnituru u ovom periodu, odnosno u ovom mandatu, da rješava i pitanje Sejdić-Finci.
A od čega treba prvo krenuti?
Treba napraviti jednu agendu, jedan plan aktivnosti koji bi podrazumijevao jednu punu saglasnost svih da se ide u pravcu evropske integracije, odnosno da se reforme rade u duhu EU integracija, odnosno obaveze koje ćemo kao kandidat ili u dogledno vrijeme kao članica Evropske unije morati inkorporirati u naše zakonodavstvo. Drugo, mislim da kao što je važno donositi nove zakone, tako jednako i uvesti strogu kontrolu implementacije postojećih zakona. Ja lično mislim da je to značajan problem u Bosni i Hercegovini, on se ne smije zanemarivati, jer mi imamo situaciju u kojoj se ne poštuju pravila igre, odnosno izbjegava implementacija postojećih zakona koji su donešeni. Naravno, ono što će vrijeme donijeti, a to je implementacija obaveza koje smo kao zemlja preuzeli potpisivajući sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, jer je to je prvi ugovorni odnos sa Evropskom unijom i on će biti ujedno i test naše spremnosti koliko zaista hoćemo da dišemo, da kažemo, na EU način.
Vjerujete li vi da Bosna i Hercegovina ima šansu evo do kraja mandata ove nove vlasti predati zahtjev za kandidatski status?
Ja pominjem samo da je sve ovo o čemu govorim moguće u ovom mandatu. Jednako kao što je bilo moguće da kažem na samom početku i prethodnog mandata da nije bilo političke opstrukcije i tako dalje. Ali čini mi se da sada postoji dovoljna kritična masa svijesti o vremenu u kome živimo. Stanje se drastično pogoršava u ekonomskom i socijalnom smislu u BiH. Drugi oko nas idu mnogo brže, mi plaćamo vrlo visoku cijenu kašnjenja i na EU putu i generalno na putu ekonomskih i socijalnih reformi i čini mi se da ova garnitura pokazuje znake te svjesnosti situacije i svjesnosti da ne postoji više baš puno prostora za igru. Reforme koje imaju svoju cijenu, ali mislim da je konačno vrijeme da se sa njima počne.
Govorila je dr. Azra Hadži Ahmetović.
Reforme za Evropu.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o pripremnim aktivnostima za predsjedavanje Bosne i Hercegovine Vijećem Evrope u periodu maj-decembar naredne godine. Tokom BiH predsjedavanja planirani su brojni skupovi u Bosni i Hercegovini i Strasburu, uključujući konferenciju na najvišem nivou te više središnjih skupova i niz promotivnih kulturnih događaja kojim će se Bosna i Hercegovina predstaviti u Vijeću Evrope. O ovom velikom događaju za Bosnu i Hercegovinu govori njen ambasador pri Vijeću Evrope Almir Šahović.
Predsjedavanje Bosne i Hercegovine Vijećem Evrope koje će početi naredne godine u maju mjesecu je po mom mišljenju istorijski moment za našu zemlju, pošto će to biti prvi put u istoriji Bosne i Hercegovine da će Bosna i Hercegovina predsjedavati Vijećem Evrope i mislim da je to jedna vrlo, vrlo dobra prilika da promijenimo sliku o Bosni i Hercegovini i da međunarodnoj javnosti pošaljemo poruku o Bosni i Hercegovini kao zemlji koja je sposobna i koja želi da igra konstruktivnu ulogu u međunarodnim odnosima.
Bosna i Hercegovina je u Vijeću Evrope već 12 godina. Može li se reći da je ona iskoristila sve šanse koje joj je donijelo to članstvo?
Mi smo za ovih 12 godina ipak, kada se uzme naša početna pozicija, ipak prošli odgovarajući put, uspjeli da u naš pravni sistem uvedemo jedan veliki dio konvencija Vijeća Evrope koje su se počele primjenjivati u konkretnim oblastima života. Bosna i Hercegovina je napravila određene pozitivne pomake skoro u svim domenima aktivnosti Vijeća Evrope. Bosna i Hercegovina je sve aktivniji učesnik u svim radnim tijelima Vijeća Evrope. Naravno, uvijek se može više, uvijek se može bolje. Ja se nadam da će i ovo predstojeće predsjedavanje Bosne i Hercegovine biti baš taj neki moment koji će definitivno učiniti da naše članstvo u Vijeću Evrope ima izuzetno značajan utjecaj na sve tokove života u Bosni i Hercegovini.
Od 1. januara naredne godine u Bosni i Hercegovini će biti omogućen uvoz bez carine većine proizvoda iz Švajcarske, Lihtenštajna, Norveške i Islanda, jer na snagu stupa sporazum o bescarinskoj trgovini sa članicama Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu EFTA. Prema odredbama dogovora, sva roba iz zemalja članica EFTA bit će bez carine do kraja 2016. a Bosna i Hercegovina svoju šansu vidi u izvozu poljoprivrednih proizvoda u te zemlje. Ekonomisti smatraju da će sporazum imati pozitivne efekte na priliv investicija iz zemalja EFTA, dok poljoprivrednici sa druge strane ne očekuju veliki porast BiH izvoza. Evo što je zabilježio Gojko Veselinović.
Sporazum sa zemljama Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu EFTA dobar je za BiH i omogućit će prije svega uvoz industrijskih proizvoda i tehnologije, što će ojačati BiH privredu, a sa druge strane ostvarit će se porast izvoza poljoprivrednih proizvoda, kaže Igor Gavran iz Spoljno-trgovinske komore BiH.
Tržište EFTA će biti praktično potpuno otvoreno za BiH proizvode, uključujući i poljoprivredne prehrambene, kada je riječ o uvozu druge strane. Naše se tržište u potpunosti otvara za industrijske proizvode, tehnološke prije svega, koji ni na koji način ne konkurišu BiH proizvodima.
Ekonomista Damir Miljević također je saglasan da naša poljoprivredna proizvodnja može iskoristiti priliku za ulaz na tržište zemalja EFTA.
Što se tiče voća i povrća, pogotovo kad imamo u vidu u kojim se zemljama radi, o Norveškoj, o Švicarskoj, znači zemljama koje imaju jako visok standard i jako puno troše voća i povrća. Ja tu vidim ipak našu šancu.
S obzirom na dosadašnja iskustva BiH sa CEFTA sporazumom i sporazumom o slobodnoj trgovini sa EU, koji su imali negativne efekte, Gavran napominje da su te stvari ovaj put ispravljene, a jedino što je negativno ovaj put po BiH jeste nemogućnost transporta određenih roba preko teritorije Evropske unije.
Naša najveća prepreka ponovno će biti mogućnost transporta do ovih zemalja, odnosno ponovno nemogućnost transporta proizvoda animalnog porijekla, dokle god nam nije moguć njihov izvoz u Evropsku uniju, kopnenim putem ih nećemo moći prevesti ni do EFTA. Tako da je opet do domaćih vlasti je da se taj problem prevlada.
Miljević je pak oprezan kada je u pitanju porast BiH izvoza zbog stupanja na snagu sporazuma o slobodnoj trgovini sa zemljama EFTA, ali ipak smatra da to može doprinijeti porastu investicija iz ovih zemalja u BiH.
Ono da ja vidim jednu ogromnu potencijalnu šansu za Bosnu i Hercegovinu je to da investitori iz zemalja EFTA dođu ovdje i investiraju u proizvodnju za zemlje EFTA, odnosno za svoja tržišta. Ja mislim da bi u tom kontekstu BiH vlasti trebale da učine napor da taj sporazum ima tu vrstu efekta.
Poljoprivredni proizvođači u Bosni i Hercegovini ipak ne očekuju neki veliki porast izvoza poljoprivrednih proizvoda iz razloga što je, kako tvrde, naša proizvodnja mala i godinama se nalazi u krizi. Stojan Marinković, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske.
Poljoprivredna proizvodnja u našoj zemlji je toliko u zadnjih 10 godina doživjela padove iz niza objektivnih razloga, od prirodnih do financijskih, tako da smo jednostavno sada na toj fazi da pojedinih proizvoda ne možemo proizvesti za vlastite potrošnju, a kamoli za izvoz.
Marinković je mišljenja da će od ovog sporazuma jedino profitirati zemlje EFTA, jer će nama prodavati ono što njima ne treba.
Vjerovatno nekako svoja tehnološka rješenja koja su kod njih zastarjela i kojih se ne mogu riješiti na drugi način, nego će to pokušati da izvezu na naše tržište, jasno koliko bude zainteresovanih lica za kupovinu takvih proizvoda.
Kakav će ishod ovog sporazuma biti, znaće se tek krajem 2016. godine, kada sporazum prestaje da važi, ali ako do tada vlasti učine napore i ostvari standarde koje propisuje EU za robe biljnog i životinjskog porijekla, ovaj sporazum bi mogao biti prvi koji je povoljan po BiH, s obzirom da Švajcarska, Lihtenštajn, Norveška i Island uvoze velike količine ovih roba, jer ih sami ne mogu proizvesti dovoljno, tvrde iz Spoljnotrgovinske komore BiH.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Članovi inicijative za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine izradili su dokument sa 78 zahtjeva simbolično nazvanim decembarski zahtjevi 2014-2018. Radi se o materijalu u kojem su navedeni konkretni zahtjevi za unapređenje života građana u Bosni i Hercegovini. Po jedan primjerak za svakog poslanika predali su u protokol parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, informiše Selma Boračić.
Na osnovu alternativnog izvještaja o napretku Bosne i Hercegovine, koji je inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine objavila sredinom godine, članovi inicijative formirali su za BiH vlasti dokument od 78 zahtjeva. Prema riječima jednog od članova inicijative, Saše Gavrića, zahtjevi bi u naredne 4 godine trebali biti uvaženi.
Evropske integracije ne predstavljaju samo Sejdić i Finci presudu i koordinacioni mehanizam, nego one sad predstavljaju u stvari jedan cijeli paket različitih mjera koje Bosna i Hercegovina mora preduzeti. Decembarski zahtjevi upravo su tako i koncipirani kao paket najgorućih problema građana i građanki.
Alternativni izvještaj pokazuje da tokom 2013. i 2014. godine nije postignut nikakav relevantan napredak. Rad institucija odlikuje nestabilnost i neefikasnost. Odluke ustavnih sudova se i dalje ne provode, reforma pravosuđa je zaustavljena. Upoređujući ovaj sa redovnim izvještajem koje gradi delegacija Evropske unije u BiH, vidljiva su brojna odstupanja. Tijana Cetičanin iz udruženja Zašto ne.
Osim možda oblasti ženskih ljudskih prava, ni jedna druga oblast, među kojim ima jako važnih oblasti, recimo oblast prava povratnika, oko koje smo imali stvarno jako puno vrlo zabrinjavajućih informacija, nije uopšte uvaženo u zvaničnom izvještaju Evropske komisije. Prosto su je ignorisali.
Alternativni izvještaj dijelo je više od 20 nevladinih organizacija koje žele da prikažu trenutno stanje u zemlji te na taj način pruže alternativu zvaničnom izvještaju o napretku koji objavljuje Evropska unija.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Studentima i nevladinim organizacijama Univerziteta u Tuzli predstavljen je projekat Dijalog za budućnost, kroz koji će biti dodijeljeni mali grantovi u iznosu od 700.000 američkih dolara za najbolje projekte iz oblasti mladi, obrazovanje i kultura. Priliku da u narednih 18 mjeseci svoje ideje obrazlože i konačno realizuju imaju svi mladi iz Bosne i Hercegovine. Opširnije Maja Nikolić.
Nedim Čirić iz Tuzle svoju ideju o važnosti očuvanja životne sredine pokušat će realizirati kroz ekološki projekt Škole u prirodi. Natjecat će se za sredstva koja dodjeljuju UNDP, UNESCO i UNICEF.
Naš projekat će biti Škola u prirodi kao dom dječje radosti, znači realizacija nečega što je, hajde da kažemo, nešto novo na ovim prostorima, kako bi uključilo što veći broj mladih i povećan aktivitet i angažman mladih. A većina mladih je, hajde da kažem tako, neadekvatno organizovana u svom slobodnom vremenu. Ovo su zaista izvanredne prilike da se mladi dokažu kroz svoje, da tako kažem, profesionalne identitete, da pokažu svoje sposobnosti, svoje kreativnosti, na kraju krajeva svoj angažman u društvu i daju tako na taj način svoj doprinos razvoju naše države i naše lokalne zajednice.
U nevladinim organizacijama smatraju da je i za njih veoma važna podrška međunarodnih institucija, jer kroz projekte i sami mogu mladima ponuditi posao. Muhamed Domerović, predsjednik udruženja Eko Zeleni.
Mi smatramo da danas, evo, upravo sada u ovakvom vremenu dolazi do izražaja potreba da mladi uče metodologiju pisanja projekata, da mladi uče strane jezike i mi ih ovog puta pozivamo, dakle, da se obrazuju, da se samo obrazuju, dakle, to cjeloživotno obrazovanje. S tim u vezi mladi imaju mogućnost, znači, da dođu do određenih poslova putem ekoloških projekata i mi ćemo na ovaj način kao ekološki nevladin sektor ići sa određenim projektom koji će da uključi veliki broj mladi, a posebno školske i studentske omladine.
Projekt Dijalog za budućnost stvoren je na inicijativu predsjedništva Bosne i Hercegovine i tri UN agencije s ciljem da mladi promoviraju raznolikost i mogućnosti u Bosni i Hercegovini. Najbolja komponenta u toj promociji su upravo mladi ljudi. Samir Omer Efendić iz UNDP-a.
Konkretno kroz ovaj projekat mi imamo jedna od komponenta jesu dijaloška platforma, odnosno putem lokalnih foruma gdje ćete razgovarati na tri teme koje su prioritet ovog projekta, to su obrazovanje, mladi, odnosno kultura i dakle konkretno mladi, bilo da se radi studentima, đacima ili aktivistima nevladnih organizacija ili generalno građanima zainteresirani za tu tematiku, mogu da se uključe u lokalne forume, da komuniciraju, predlažu ideje, generišu neka rješenja za konkretne probleme i kroz tu dijalošku platformu sve te svoje ideje, odnosno aktivnosti mogu promovisati putem medija, odnosno mogu ih isto tako kanalisati.
Omer Efendić dodaje da će svi dobri projekti biti novčano podržani.
700.000 dolara jeste u stvari ukupni iznos budžeta za grant sredstva koja su namijenjena za bilo nevladne organizacije, bilo za neformalne grupe ili individualce. Dakle, kad to kažem, one su generalno poprilično široko napravljene ovaj javni poziv, upravo da bi dopustili kreativnost kako mladim ljudima, tako bilo organizovano ili neorganizovanim grupama, bilo kroz nevladnu organizaciju, partnerstvu, bilo sa školama, da prezentiraju svoje ideje, naprave projekte, odnosno riješi neki problem u zajednici, odnosno više lokalnih zajednica gdje to njima želi. Za nevladne organizacije iznosi su između 30 i 80 hiljada konvertibilnih maraka, dok za neformalne grupe, odnosno za individualce, iznose minimalno 5 hiljada, a maksimalno 30 hiljada.
Mladi ljudi konačno vide priliku da i sami budu kreatori politika u svojoj zemlji, da više pred onim što ih tišti ne šute, već da budu promjena u svojoj zajednici, kaže nam Rasim Ibrahim Magić, predsjednik Unije studenata Univerziteta u Tuzli.
S obzirom da uvijek kažu da mladima svijet ostaje, i mislim da je konačno vrijeme da mladi budu ti koji će upravo kreirati te politike koje će odrediti njihovu budućnost. Mnogo ideja i bitna je podrška, ali je veoma važna informiranost mladih, pa tako i studenata o projektima kojima mogu pristupiti.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne. Žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.